Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2020 ýylyň 17-nji marty hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan öz ilat üçin valyuta çäklendirmelerini arttyryar. Aşabadyň bir döwlet dukanynda mektep uniformasy narhy okuwçylara azy karetleriniň satylmagy gadagan edildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Newitin bahasynyň ardanlamagy we koronavirusyň ýaýramagy sebäpli iki urudan ejir çeken Russiýa ykdysadyýaty goldamak çäreleriniň bir bölegi hökmünde 4 milliard dollarlyk gaznanyň döredilendigini ýygnan etdi. Russiýanyň premier ministri Mikhail Mishustin 16-njy martda eden çykyşynda bu täze çäreleriň syýahatçylyk pudownaky kompaniýalar we aviakompaniýalar üçin salgyt ýeňilliklerini şeýlede kärhanalara ýeňillikli kartlary bermek baradaky maksatnamany giňiltmegi öz üçine alýandygyny aýtdy. Şeýlede bu çäreleriň çäginde Gazprom we Rosneft ýaly döwlet kompaniýalaryna pay peýda tölewlerini 6 aýa çenli ýyza süýşürmegine ruhsat berilmegi ähtimal. Russiýada döwlet kompaniýalary pay peýda tölewlerini adatça ýylyň ortasynda töleýärler. Russiýanyň ykdysadyýaty newit bahalaryna 7 derejede garaşlydyr. 9-njy martda newitiň bahalary soňky 30 ýyla golaý wagtyň dowamında iň uly bir günlük aşaklamany başdan geçirdi. G7 yurtlarının liderleri 16 Mart'ta telekonferansa geçirip koronavirusun yayramağı bilen bağlı utkoşuklu çäri görmek varada maslahat ederler deyip AK tam aydiyarı. Video aratına şarkalı amala aşırılacak telekonferansanın Washington vakti bilen irden saat 10'da geçirilmeğine karışılıyar deyip AK tamın malumatında aydiliyar. Bu aşavat vakti bilen giyişlik saat 7.00'la baravardara. G7 toparı Birleşen Ştatlar, Kanada, Fransa, Germanya, İtalya, Britanya ve Japonya yağlı senat Taýdan ösen 7 demokratik ýurtdan ibaratdyry. Häzir Kwad Birleşen Ştatlar G7 toparyna başlyklyk edýär. Dünýäde koronavirusyň ýaýramagynyň fonunda Türkmenistan söwda dolanşygyny gaýtadan ýola goýmak maksady bilen Owanstan bilen aradaky döwlet serhedini täzeden açýar. Bu barada Owanstanyň media serişdeleri habar berýärler. Ýantlasa COVID-19 keseliniň Türkmenistana ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglykda fevralyň soňky 10 günlüginde Türkmenistan goňşy Owanstan bilen aradaky döwlet serhet geçelgelerini ýapypdy. Etiýalaty Roz neşriniň 15-nji martda çap eden maglumatyna görä Owanstanyň Söwda we maýy goýum palataları serhedin gaýtadan açylýandygy we söwda dolanşygynyň öňküsi ýaly ýoly goýulýandygy barada beýanat ýaýratdy. Bu Owansanyň söwda we maýy goýum palatalarynyň hemde Türkmenistanyň transport ministrliginiň tagallalary esasynda amala aşyryldy. Türkmenistan bilen Owansanyň arasyndaky serhet geçelgeleri öňküsi ýaly görnüşde öz işine başlaýar diýip neşir 15-nji martda çap edilen beýanaty siterledi. Azatlyk radiosyna bu habary değişli türkmen resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek häzirlikçe başartmady. Özbekistan'da yeni 5 adama COVID-19 virusunun yokuşunduğu tasdik edildi ve yurtta bu virustan keserlenlerin cemi sahanı 6 adama yetti deyilip 16. Mart'ta hükümetin bu hastalık varada mağlumatları çap eden Telegram kanalında aydıldı. 6 adamdan 4 sahansı Fransa'dan dolanıp gelen Özbek maşalasının ağzalardır deyilip Özbekistan'ın hükümetinin yayradan beylikli beyanatında aydılıyar. Özbekistan 15. Mart'ta irden COVID-19 hastalığı yokuşun ilkinci Özbekistanlıyının hasabı alınandığını tasdik etdi. Şol günü Qazaqstan COVID-19 keseline yolugonlaryň sanynyň täze virus ýokuşyny 3 adamyň ýüze çykarylmagy bilen 9 adama ýetendigini aýdyp, ýurtda adatdan daşary ýagdaýy ýygnan etdi. Mundan ozal Qazaqstan öňde duran Nowruz bayramçylygy münasibetli gurulacak dawaralary we 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýadan üstün çykylmagynyň 75 ýyllygy münasibetli geçirilecek harby parady goýulsun edýändigini habar beripdi. Resmiýler ýurtda 1000-den gowrak adamyň karantin aslında saklanylýandygyny we 500-de golaý adamyň öýlerinde özlerini karantin astyna salandygyny aýdypdy. Çek hükümeti koronavirusun yayramağına karşı görüşmek için öz rahatlarının hareketlerini çeklendirmek çarelerini güçlendirdi ve yurdu virtual taydan gulpladı. 16. Mart'ta güce giren bu çarelerde adamların iş, sövda ya da çekli beylik hareketler için köçe çıkmağına ruhsat veriliyor. Adamların bu hareketlerden başka yağdaylarda başka sebepler için köçe çıkmağı qadağan ediliyor. Bu qadağınçılık 24. Mart'ta çenli devam eder. Çekiyede cemiyetçilik transport serişteleri öz işini devam ettiriyor. Yönü resmiler adamları mümkün bolduğundan öyde oturmağa, kalmağa